Amin'ny vavamaray eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny izao alarobia sivy ambin'ny folo jiona taona efatra amby roapolo sy roa arivo izao ny lohateny ambavoantsika. Anomboka avy hatrany aloha ny fitsarana ny fanadinana sepe maly tombanana ivoaka farafahatarany miloha ny fetim-pirenena ny voaka mpanadinana hoy ny fanazavany ny tompony andraikitra. Tsy ampy ny isan'ny laza adina geografia nandritra ny fanadinana sepe teny amin'ny CEG betsy mitatatra omaly tamin'ny efatra ora vo nanomboka ny fiatrehan'ny mpiadin'io taranjo io nitaintaina ny ray aman-dreny. Mikasany anao hoentsika manodidina ny kianjany mahamasina indray ny antenimerany ny ray aman-dreny foko malagasy amin'ny enina amby roapolo jona izao tsy akasitrahana izy ireo daty io hotsingery taona ny iverena ny fahaleovantena ny Madagasikara. Any velany mbola misy ampolony maro sivily israelianna nataony amasa palestinianna takalonaina valovolana tiaorina metoy ny fifampirarana amitsora anareo takalonainareo ny tafika israelianna omaly. Alain Bruno no teknisiana miaraka amintsika, Jules Miandrinaina no anolotra izao vaovao izao. Manatitra ny fiarabana izay tokolasy tokovavy manasanao mpanajanana arak'izany hatramin'ny farany. Anomboka avy hatrany any hoe ny fitsarana ny fanadinana sepe omaly fantatra fa ivoaka farafahatarany melohany ny fetim-pirenena ny enina amby roapolo jona izao ny voakam-panadinana. Efa nilaza rahateo ny ministry ny fanabeazam-pirenena mpisolo toerana omaly fa afainganina arak'izay azo atao ny famoana izany voakam-panadinana izany, samy ezaka ny hitsara ny taratasim-panadinana ao anatin'ny fotoana fohy ireo mpampianatra voatokana sy voanso iandraikitra izany. Anomboka anio sady ohatra ny fitsarana ny taratasy mpanadinana ho aneny amin'ny zapa eny ampitatafika anatin'ny faripiadidi mpampianarana ny Antananarivo atsimondrano izany, mitondra sy fanazavana momba izay ny lehibe ny zapa eny antoerana Andry Niala Tahiry.
Rankansinina azonay avy any amin'ny ministera de mialohan'ny fadimy amby roapolo volana jona no tsy maintsy avoaka amin'ny fomba ofisialy a ny valentia examen CPE sixième ity correction manomboka rapitso amin'ny valo de mitohy a ny transcription a miasa foana zany zay a mandrapatonga ny sabotsy de miverina ny alatsinainy raha toa ka tsy vitatra amin'ny sabotsy a ny transcription amoanan'le valiny a mialohan'ny fetim-pirenena zany.
Dia mirary soa ireo mpampianatra izay tsara izay fanadina mpanjakana omaly izay sady sika raha iverenana ny omaly dia nijery akaiky sy nanaramaso ny fitandroana ny filaminana nandritra iny fanadinana iny ny eo anivon'ny ministerany filaminam-bahoaka notarin'ny ministra nambarany fa nametrahana lamina manokana izay fitandroana ny filaminana izay nandritra iny fanadina mpanjakana omaly iny. Ny contrôleur général de police Rakoto Armanana Erlala.
Polisy maro be no miparitaka manerana ny vaovao fifanadinana manerana ny Madagasikara ary nisy andraisitra andraisin'ny polisim-pirenena mahakasika izany na ny alohan'ny androandroany amin'ny fiarovana ny lazadana. Eo ihany koa moa zany araka ny volazao ny androandroany ary indrindra aoriana ny fanadinana ny fitandroana ny filaminana ho an'ireo fitsara ny fanadinana aoriana amin'izao fotoana izao. Ny maro ny polisy miparitaka manerana ny fanadinana reo avy eo polisy reo a dia vonina tany ny anampy ny ankizy raha toa misy ny ilana izany a ary vonina ihany koa ny anampy andreo ray aman-dreny amin'ny fotoana mahamety izany. Eto ny tenako dia mirarosoa andreo ankizy manala ny fanadinana ary makahery ihany koa andreo ray aman-dreny izay manaona azy ireo. Manentana ny mpiara-miasa polisim-pirenena manerana ny Moscou tsy kely soroka ny andray ny andraisiny hatrany ary makahery azy ireo amin'izay atito masina izay.
Tamin'ny ankapobeny moa dia nilamina ny fizotran'izay fanadina mpanjakana sepe izay omaly nanerana nosy nambaran'ireo mpiatina nanaovan'ny mpanao gazety ny Radio Don Bosco fanadiadiana fa efa nianarana sy natao tany andakilasy ny endriky ny laza adina nisy ihany anefa ireo fantaniana somary nanahirana ny mpiadina sasanysasany ety moa nao fanadina mpanjakana voalohany natrehan'ireo mpianatra amin'ny taona fahadimy ka mbola hoiteo ihany ny fitaintay mbola hita eny amin'izy ireo ihany zany ny fitaintainana. Toy izao indrindra ny fanadihadiana nataony Rivo Alain tamin'ireo mpiadina vitsivitsy nomeny iray aman-dreny alalana iresaka teny amin'ny sujet amin'ny tany mena omaly.
Obligation de problème de HVT de tantak.
Inna sar?
Tis.
Tu t'en es bien arme à toi?
On est tard. Tantak a des sciences à des opérations problèmes. Ils influencent que tantak fuit et Moura te fana totana penaran.
Ça va, opération problème si tata is a flu tam so a kitchen so.
Ni vana totana penaran ata wolf, tantaga hani. Ni napina nani fauka ni nana yenom folon ira lamp di we inanene pitani inam pitani ul na nanti ana nula tiet tiet puch.
Dia ampany amireo lazadina tamin'ny taranja tantara omaly izay nitantarainy ankizy mpiadina amintsika izay teny amin'ny fobem-panadinana sujet tany mena moa izay nanaovana fanadihadiana 50 tamin'ireo mpiadina 72 ihany ny tonga niatrika ny fanadinana. Toy izao ny fanadihadiana natao tamin'ny lehibe ny fobem-panadinana teny antoerana tantely nirina raza fiarovony.
Nefa niezaka nanentana ny ray aman-dreny amin'ny alalan'ny peta-drindrina izahay ny isoroana ny lefitangorongoronana dia hoe olona ray ihany no manatitra ny kandida anankiray. Ho antapany maraina fanarahany amin'ny ray aman-dreny rehefa le mifahana ohatra n'izao dia izy ny miditra maka ny zanany anaty salle de classe mba isoroana n'ilay ankizy tsy hitany ray aman-dreny dia lasa tsy tafasakafo atoandro ilay ankizy avy eo. Feno nisy tonga ihany fa efa voasolo teo ihany fa feno daholo ny mpiambina rehetra ny anaty salina. Toy ny mahazatra dia misy fiaha-miasa mitandry filaminana foana ary zareo avy amin'ny central no miandraikitra ny filaminana sy ny fiambinana ny centre rehetra na eto amin'ny sujet an-tany mena na ny EPP na ny SFX an-tany mena. Ny lazadina aloha izany dia efa nalaina vao maraina tany amin'ny komisaria ny 3e vao maraina be dia avy eo niditra tamin'ny débalage teo tamin'ny enina sy fefany teo miditra manao débalage ny lazadina. Adina de izay fo tsy nizaraina eraky ny salina amin'izay.
Samy nanana ny fandaminany avy moa ireo fobem-panadinana omaly tao ireo nametraka ny lamina amin'ny fitandrona ny fahasalamana ka tsy namela ireo ray aman-dreny niditra ny faritry ny sekoly ny fanohitra tamin'izany kosa ny nisy teny amin'ny sujet tany mena araka ny narantsika teo etsakilan'izay milaza ho matoky ireo zanany ireo ray aman-dreny izay tsy afaniala tamin'ny fitaintainana eo ampanaterana sy fakana ireo zanany ihany koa amin'ny akapobeny dia nitoera na ny sakafoana no niova ho andreo ray aman-dreny sy ny mpianatra ny atina iny sepe maliny ho andreo tsy afaka nody fa lavipodina amin'ny fobem-panadinana dia nisy ireo nijanona teny amin'ny faritry ny sekoly akoatra ireo namonjy toeram-pisakafoana zany. Rahantsika ny fanadihadiana nataony Rivo Alain ihany tamin'ny ray aman-dreny vitsivitsy.
Mitaitaina ihany fa matoky anazy di miandry valina.
Mody atoandro zany sa?
Ie, mody atoandro fa kaikaiky.
Manaona ny fanomanana tao anatin'izay?
Miezaka manomana foana ihany moa zany rehefa le misy fanadinana ohatra izao fa afa-po amin'ny fanomanana.
Mety hoe mampiavaka amin'ny andro ny fanadinana ohatra izao?
Le fikarakarana angamba dia fitaitainana misy foana ihany.
Efa matoky azy apetraka aminazy ny fatokisana efa mahazo resultat tsara ny ampianarana dia matoky an'iny foana ohatr'izay le tsy de misy hoe niavaka be loatra aloha zany hoe tsy misakafo ohatrany hoe mandeha kantine izy fa mba mandeha zay akaikety zany ny dirany e.
Tena mitaitaina fa matoky azy.
Sindraindray miassure tamin'le CP blanc anakiroa ireny lamina zao fa amin'ity tsy fantatra hoe ahoana ny fandehana.
dia samy andro ny vokam-panadinana zany sika aoriny ny fitsarany ireo mpampianatra ny taratasim-panadinana manomboka anio araka nefa nambarantsika teo fa tara kosa vo ny farana ny fanadinam-panjakana CEPE ho anyteny amin'ny fobem-panadinana CEGB sy mitatatra teny amin'ny 70 hektara avaratra omaly tamin'ny 4 taolakandro vo nanomboka ny taranja geografia noho ny tsy fampiny lazadina nozaraina tamin'ny ankizika voatery ny andra ny fahatongavany lazadina fanampiny vo nanomboka ny fanadinana taranja geografia ny mpiadina rehetra teny amin'ity fobem-panadinana ity zany maro moa ireo ray aman-dreny noho ny tebitepy noho izay fiemora ny fotoana ny farana ny fanadinana izay. Iresaka politika indraiky osika riavana mikasa ny anao esika eny amin'ny kianjany mamasina indray ny antenimerany ray aman-dreny foko malagasy na ny ARFM amin'ny 60 jona izao. Etsika anehoan'izy ireo ny tsy fankasitrahana ity daty ity izay daty niverena ny fahaleovantenan'ny Madagasikara araka ny vaovao faritra tany Ampendoana. Manandanja ho an'ny frantsay ny daty ny 60 jona fa tsy manakasina ho an'ny malagasy hoy ity fikambana ny ray aman-dreny ara-drazany ity. Manaporofo izany hoy Andriamatoa Noel Rakotondrasoa avy amin'ny ARFM ny nandavana ny daty ny 4 oktobra izay natolotry ny solotena malagasy tany France. Ampy izay 40 taona nivoizana ny fahefana mangejany malagasy sy nampanjakany ny tsirariny sy ny tsy fahamarinany izay mitaky ny fialany ny filoham-pirenena ankehitriny ny ARFM ary amafisina amin'io etsikio ro fitakiana samihafa nataony ny syndika hatramin'izay. Rahantsika ny fanazavany ny mpitarika ny antenimerany ray aman-dreny foko malagasy Noel Rakotondrasoa.
Angatana ny fametram-pialana Andriamatoa Andrinirina Rajoelina tsy ho filoham-pirenena intsony. Faharoa, atsahatra amin'ny asan'ny manontolo ny lalampanirenany repoblika fahaefatra. Fahatelo, hampidiana ny diplomasia frantsay fahaefatra. Atomboka ny 60 jona ny fiarovana ny vahoaka sy ny firenena sy ny fanavotan-tanindrazana ary ny fandraisana tanana ny firaisankinany samy malagasy ny amin'ny firenena. Atsangana ny tetezamita andio sy andaminy. Anomana ny fananganana ny fanjakana malagasy vaovao nasangan'ny malagasy maso mandidy amin'ny tanindrazana. Koa manangy ny fihorotan'ny malagasy ho tonga marobe eny amin'ny mamasina ny 60 jona. Fotoana hanavotana sy hiarovana ny Madagasikara sy hanaiky lembenana sy homoramoraina atao sorona amin'ny redredy sy ny fitiavantena politika tsony ny firenena. Tsy ankalaza ny fety ny fahaleovantena intsony ny 60 jona. Tsy miditra ao amin'ny kianjan'ny mamasina kosa nefa fa manodidina manemitra ny sisin-dalana. Tsy manelingelina fifamoivozana no tsy misagana ny tehiditra hiatrika ny lanonana. Porofona eo anatrehan'izao tontolo izao ho fantatry la Frantsa sy ny fitondrana fa efa niova tanteraka ny malagasy tsy azo ambaniana badona intsony ary efa vonona ny andray an-tanana ny fireneny amin'izao fotoana izao. Ampafantatra ny tena hevi-bahoaka marina sika anaporofona fa tena amin'ny malagasy tokoa i Madagasikara izy ny tompo marika feno aminy. Alefa Madagasikara malagasy amin'izay.
Nylaza hoe fa niona tamin'ireo ampahany amin'ireo mpitondra kehitriny moa ny RFM saingy tsy mbola totosa ny fionara tamin'ny filohan'ny repoblika. Mpafantatra ny votoatin'ny fanambarana ataony amin'ireo ambaratonga mahefa ankoatr'izay ity fikambanany ray aman-dreny ara-drazana ity. Mitohy ny fanazavana.
Ty fanambarana ty ty zavatra tia dia ho alefanay amin'ny ambaratonga mpahefana ihany rehefa vita satria aleo aloha vahoaka nampahafantarina azy voaloha fa ho alefany amin'ny fitondram-panjakana ny izy mba hahafahanjareo mandika ny tokony atao indrindra ny foloalindahy ahoana ny mesure raisiny manoloana an'ilay daty 60 jona izay tsy daty ny fahaleovantena firenentsika.
Dia andrasana zany izay etsika ataon'ny ARFM ny mamasina amin'ny 60 jona izay fefa miresaka fetim-pirenena indrindra sika. Misy ny etsika kermesy ny fiarovana sy filaminana karakarain'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena tafiditra amin'ny fanamariana izay tsingery taona fa 40 ny verena ny fahaleovantenan'ny Madagasikara sy ny orenan'ny foloalindahy malagasy izay natomboka tamin'ny fomba ofisialy omaly teny amin'ny kianjan'ny Betongo lo ty esika ity ahitana fampiratiana samihafa momba ireo sampanarasy vonona Androkery, misy ao anivon'ny tafika ny polisy pirenena ny zandarimaria pirenena, misy ihany koa ny fampiratiana ireo fitaovana ampiasain'ny tafika. Ankoatr'izay dia misy lalao an'ny ankizy ihany koa laroana hetsika ara-kolotsaina afanain'ny orkestra ny polisy pirenena sy mpanakanto samihafa. Nasongadiny ministry ny folo alindata amin'ny fandraisam-pitenenany nandrindran'ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialiny hetsika omaly ny fahavonona ny folo alindaha malagasy ametraka ny fandriam-pahalemana maharitra eto Madagasikara. Tsy ho vitan'izy ireo samirery anefa izany fa tsy maintsy hiarahana misala amin'ny vahoaka. Toy izao ny ampahany amin'ny lateniny ministry ny folo alindaha ny jeneraly Saivelo Lala Monja Delphin.
Manareo vahoaka dia tokony mbola omenay fa isika dia tony ransovary antsaha tsy mifandaoa antanety tsy mifanary tompokilasy tompoko vavy matoa tavavory lanina eto isika dia nirariana dia mitsara fiomanana isika andray a ny enina ambyroapolo jona efatra ambyroapolo sy roa arivo ho ampiko ny afaliana ihany koa ary samy azo fahafampo ao anatin'ny hetsim-pankalazana rehetra izay ataontsika ao anatin'ny firindrana sy filaminana tanteraka sady iainana sy totosaina ao anatin'ny fitiavatanindrazana dia tsy hainy tsy isaotra anareo ny amin'ny fanatrehanareo a sy fanomezanareo voninahitra izao a lanonana tsotra nefa manana ny maizy azy zao a izay mampihetsi-po tokoa satria matoy ianareo tongeto dia tsy hoe kely nasesiky ny tahotra fa dia tena misy ny fiombonam-po ary mangataka izany fiombonam-po zany izay atao anatin'ny efirovana sy ny filaminana ho amin'ny andro rehetra mba hahafahantsika mandrindra ampilaminana ny fampandriana fahalemana koa ambarako amin'ny anaran'ny matoa filohan'ny repoblika izay miany hetsika siseho rehetra ankalazana ny fetim-pirenena ary fa misokatra amin'ny fomba ofisialy a ity kerimisy ny fiarovana sy filaminana ity. Madagasikara mandroso, Malagasy miara-mientana amin'ny fitiavatanindrazana.
Vao samihafa kosa, sokatra nokasaina aondrana avokoa ireo tratran'ny mpitandro ny filaminana nanao fisafoana tato ato hoy ny avy amin'ny ministera ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy manaporofo izany ny fahitana azy ireo anaty sache tambazotra iraisam-pirenena mihitsy no misehatra amin'izany ary ilana ny fiaramentany rehetra ny famahana azy na dia ny ministera aza no mitarika anetsika. Eo mpanaovana ny fanadihadiana moa ny mpitandro filaminana miaraka amin'ireo mpianala avy amin'ny ministera efa naterina eny anivo ny fitoerana fandraisana ireo sokatra voakeja ireo sokatra tratra ireo izany nambaran'ny ministra Andonirina Max Fontaine fa any amin'ny faritra Androy sy Atsimandrefana no tena mbola ahitana azy ireo dia Belo Androy sy Tsihombe ary Itampolo sy Androka. Misy amin'ireo sokatra ireo no avy any anaty ala voajanahary, misy ihany koa nefa ny avy aty ivelany tsy maintsy amafisina ny fampahafantarana ny lalàna amin'ireo vahoaka any fotiny sy ireo olom-boateny ireo ny ministra tsy maintsy ampahafantarina ihany koa ny mpitatitra lakana ny botry sambo sy taxi borosy fa tsy azo atao ary voararan'ny lalàna ny fitaterana azy ireny. Andraikitra efa nisanina ihany koa moa ny fampahafantarana ny lalàna mifehy ny sokatra ny fanentanana sy fanenjehana ireo mpanondrana antsokosoko izany eo amafisina noho izany ny fitsirihana eny amin'ny lalam-pirenena izay iarahana mpitandro ny filaminana. Ho ihany ny fampitam-baovao avy amin'ny ministera ny tontolo iainana fa hitafaty tany amin'ny morotsiraky Kimony any amin'ny komina Bemanonga distrika ny Morondava malimaraina ny trozona lehibe iray mirefo ao amin'ny 5 metatra eo ary sahabo iray taona mahery ny lanjany. Ireo mpanjono andeha hiandrika vomaraina moa nahita zioka nanaitra ny sefokotany ary iondray avy eo nampilaza tamin'ny tomponandraikitry ny jono any amin'ny toerana. Nidina an'izany zava-misy avetrany ireo teknisianina sady nanisy fanafody an'ilay fatina trozona zany mba tsy hahafahan'ny mponina mihinana azy io. Atao izay fomba rehetra hahafahana mandevona io trozona io. Nanentana ny mponina moa ny talen'ny zona ny antoerana fa tsy azo hoanina io trozona hitafaty io fa mety ampidi-doza. Reo vaovao any ivelany Manao ny adjisika rehetra mba hisiny ny asamentrika sy fiarovana amin'ny lafiny toekarena eran-tany ny fiketrahana masina melipatrana loatra ny tsy fitoviana amin'ny firenena eran-tany amin'ny tsy fisiny ny asamentrika miasa ao anaty tsy fisiny ny fiarovana ara-tsosialy sy ny fahantrana ohatra ny 80% ny mponina aty atsimo ny sara nasongadiny monseigneura balestro solotena maritra ny fiketrahana masina eo anivon'ny firenena mikambany zanyra nandray fitenenana izy nandritra ny fivorimbe faharoa amin'ny zato ny OIT-na ny fikambanana iraisam-pirenena momba ny asa izay nitanterana tany Genève ny herinandro lasa teo tokony arovany rehetra hoy izy ny mahazava-dehibe ny asamendrika ka miara-dalana amin'izay ny sehatra ara-toekarena voakaly araka ny teny nambarany papa François Ombenombeny. Mbola misy ampolony maro ireo sivily israelianina velonaina nataon'ny Hamas Palestina tinianina takalonaina valivolana teorina nanamafy ny famarinany vaovao io ny voalohany terinandro ity ny tompona andraikitra ambona misana ny fifampirarahana amin'ny Hamas eo anivon'ny tafika israelianina mitoy io izy ny fampirarahana mitsona reo takalonaindreo ary tsy avela maharitra antsony izy ireo tsy aivona fa natratra 5500 anisan'ireo teratany israelianina nataon'ny Hamas takalonaina ny Gaza rehefa nipoaka ny adiny vantana teo amin'ny rotonta ny 7 volana oktobra 23 teo ny 900 amin'izy ireo ny efa votsitra tamin'ny fampirarana ny 2 kosa namony ainy efa nisan'ny farany volana mety hoe ilay drafitra ampitsarana ny adika tafiditra ao anatin'izany ny famitsorana ireo takalonaina israelianina takalon'izany moa ny fanafahana ireo gadra palestinianina any amin'ireo fonja any Israely. Farany voeloka gadra heritaonatrano maizina Inarges Mohamadi ilay nahazo ny loka nobela ho an'ny fandriampahalemana tamin'ny taondasa efa tamin'ny taona 2023 ty vehivavy iranianina mitolona ho an'ny zony vehivavy tino nampidiry ny fitondrana iranianina amponja noho ny fitsipahany ny lalàna ny Iran amin'ny tsy maintsy anaovan'ny vehivavy rehetra sarindo sy anoerany ny fampiarana ny fanamelohana ho faty any an-toerana ho an'ity nampidirana amponja heritaona na fanampiny azy ity dia vesatra iampangana azy ny hoe fitaomana ny vahoaka anohitra ny fitondrana iranianina ho maly moa no namoaka hididim-pitsarana fanamailohana azy io ny fitsarana revolisionera sakelika 5/20 ao Teheran araka ny fanambarana nataon'ny mpisolo vavazy 2/50 taona Inarges Mohamadi ankehitriny ary 5/50 taona izao no enjehan'ny fitondrana any Iran noho ny tolona ataony. Dia mifarana ny vavoantsika tamin'ny izao maraina izao amin'ny mita atao vovonana indray manao misimisy aza donona nefa amin'ny 5 ora ny tompo masim-baovao. Mirary sotra.